Ano, dobrý den, a ten okamžik je právě tady. Paní docentka Zdeňka Límanová, kandidátka věd, je mým hostem, ale i vaším ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Děkujeme. My musíme říct, že základy medicíny za vašeho studia na první lékařské fakultě vám předávali velké osobnosti. Jednak nebojácný, politicky nebojácný genetik Sekla, dramaticky nadaní bratři Jedličkové, psychiatr Vondráček, mikrobiolog Patočka, chirurg Jirásek a další. A od mládí vás vlastně tohleto okolí učilo, že jsem-li obdarovaná, tak mám poděkovat. To jsou vaše slova. Za co jste naposledy děkovala, paní docentko?
Je to strašně těžká otázka, protože já děkuju každý večer. Především musím říct, že děkuju Pánu Bohu, že jsem měla možnost celý život prožít tak krásně, jak jsem prožila. A v současné době děkuji tomu, že moji přátelé, okolí a rodina jsou vstřícní, spokojení a mohou se uplatnit tak, jak si představují.
A umíme děkovat?
Já si myslím, že naše starší generace k tomu byla učená. V současné době o tom děkování někdy trochu pochybuji, ale když jsem včera sledovala paní Terezu Mayovou v televizi, když se jí zlomil hlas, zatímco po léta jsme ji sledovali jako pevnou, cílevědomou, pracovitou ženu a zlomil se jí hlas, tak si myslím, že takoví lidé stále ještě umějí děkovat.
Vy jste první dámou české endokrinologie, tak se to říká. Vadí vám to nebo ne? Jste tak trošku naklonila hlavu.
Tak víte, mě to asi nevadí. Já si myslím, že slovo dáma je určitým způsobem ocenění.
A já jsem za to první. Jakože
první. Ono mi to tak asi nějak zbylo, protože všechny přítelkyně se třeba zabývají, nebo kolegyně z medicíny se zabývají něčím jiným v té endokrinologii, takže asi toto zbylo na mne.
A čím vás ten obor okouzlil natolik, že jste mu zůstala věrná celý život?
V první řadě si myslím, že je to detektivka, která nemá konec. Vždycky, když už něco vyřešíte, zase přichází další otázka. Takže to je vlastně výzva. No a jinak jsem vždycky měla vztah k přírodě a biologii. Snad bych se zmínila, že asi zatím bude scout, který mě v útlém věku v 6 letech nějakou dobu měl možnost vést. No a ta biologie, příroda logicky vyústila v tu medicínu. Já jsem v tom prostředí vyrůstala, jako v rodině bylo spousta lékařů. Takže pak ta medicína. Nebylo to vždycky jednoduché, protože když odpromujete a chtěla byste se věnovat i společenskému životu, tak na řadu let musíte na to zapomenout.
Paní docentka Zdeňka Límanová, hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pokud chcete, tak posílejte na adresu, kterou dobře znáte, tedy radiožurnál rozhlas.cz, svoje dotazy. Já musím říct, že ten letošní týden štítné žlázy se věnuje zejména poruchám v těhotenství. Proč vlastně jste si vybrali, nebo proč bylo zvoleno, paní docentko, zrovna tohle téma? Stoupá ten počet žen, které mají problémy?
Patrně nejenom stoupá počet žen, ale tím, že na to myslíme, je častěji objevujeme ty onemocnění. V první řadě musíme myslet na ženy, které v rodině onemocnění štítné žlázy mají. A to už řadu let je doporučeno gynekologům, aby v anamnéze se na tuto otázku ptali. Ovšem stává se buď, že ten gynekolog se nezeptá, a nebo ta dotyčná žena o tom neví. A v tom je problém, že kdybychom vyšetřovali jenom ženy, které mají takzvaně pozitivní anamnézu, stejně by nám polovina žen unikla, protože tam ta anamnéza vlastně není známá.
Takže a proto ten pilotní projekt screening těhotných žen, ten by měl odpovědět vlastně na co? Jak by měl fungovat? Co vlastně díky němu byste mohli zjistit? Co myslíte, že zjistíte?
V tom pilotním projektu, o kterém se nyní mluví, se podařilo udělat plán, že ženy, pokud budou souhlasit a podepíší informovaný souhlas, budou v začátcích těhotenství vyšetřené na určité ukazatele, které buď řeknou, že ta štítná žláza je zcela v pořádku, na druhé straně mohou říct, tady je závažná porucha, která se okamžitě musí léčit, a další třetí skupina tady řeknou, tady ta žena sice za základních okolností v běžném životě štítná žláza pracuje normálně, ale v těhotenství, kdy víme, že je větší zátěž na ten endokrinní orgán, je potřeba tu záležitost buď léčit, anebo v začátcích těhotenství sledovat a případně léčit.
Kdy je to jaksi nejdůležitější, to období pro tu ženu v těhotenství? Do kterého týdne?
Do 16. týdne těhotenství je plod odkázán na hormony štítné žlázy, které produkuje matka. Od toho 16. týdne už plod si je schopen hormony štítné žlázy vyrobit sám, takže už ta péče není tak nezbytná, ale vracím se k tomu, důležité je období ještě před otěhotněním a potom v začátcích v tom 5., 6., 7., 8., 9. týdnu. Ale z organizačních důvodů by ty ženy byly asi vyšetřeny mezi 8. až 13. týdnem těhotenství.
Když to ta žena neví a je těhotná nebo plánuje mít miminko, tak možná teď mnohé zpozornili a budou chtít endokrinologické vyšetření, protože pochopitelně mají obavy. Jsou ty obavy, řekněme, reálné v tom, že to dítě by mohlo si sebou do života nést nějakou vážnou vadu?
Vracím se k tomu, že ty hormony štítné žlázy jsou důležité v začátcích těhotenství a jsou důležité zvlášť pro vývoj nervových buněk, to znamená vlastně buněk mozkové tkáně. Takže je prokázáno, když vůbec ty hormony nejsou, přesto ta žena otěhotní, tak ty děti těchto matek mohou mít nějaký handicap, nějakou nevýhodu v pozdějším životě.
Jakou?
Mohou, většinou to je psychická porucha v otázce inteligence toho dítěte, nebo v otázce třeba adaptace na určité stresy, nebo ten ADHD syndrom, ten se také připisuje tomu, že ty maminky neměly v pořádku štítnou žlázu. Je to všecko otázka výzkumů, které nejsou jednoznačné, ale s ohledem na fyziologii předpokládejme, že to dítě má mít nebo ten plod má mít všecky hormony v pořádku pro svůj vývoj.
A když teď třeba některá z posluchaček, maminka říká, ale tohle je přesně můj příběh, tohle se asi zanedbalo, teď jsme to zjistili po 20 letech, že problém se štítnou žlázou mám, a ten popis dítěte, který jste teď dala, by jim třeba odpovídal, mají šanci to ještě napravit u toho děcka?
Myslíte u toho dítěte?
Ano.
No tak to dítě už dávno si žije svým životem samozřejmě, ale je potřeba třeba uvážit, že to dítě nemělo 100% podmínky a je potřeba k němu přistupovat velice s respektem, porozuměním, trpělivostí, případně se poradit s psychologem, protože to může být deficit jenom v určité oblasti a tam je potřeba zacílit potom tu výchovu.
Endokrinoložka, odbornice na štítnou žlázu, paní docentka Zdeňka Límanová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Co je vlastně takovou tou největší novinkou ve vašem oboru, tedy v endokrinologii?
Zase jste mě trošičku zaskočila. Myslíte v celé endokrinologii?
Můžete si vybrat třeba obor, kterému se vyvěnujete, to zaměření, nebo obecně, když to ještě stáhnu za tu dobu, co vy se tomu oboru věnujete. Tak když jste začínala, tak třeba jste si ani nemyslela, že se může ten obor dostat až do tohoto místa. Tak ta cesta vlastně, co ten obor dokázal, protože medicína postupuje neuvěřitelně rychle.
Tak možná, že posluchači nevědí, že já jsem promovala opravdu hodně dávno, v roce 1962. Od té doby ten vývoj byl neskutečný ve všech oblastech. A když já se budu věnovat endokrinologii, tak snad bych řekla, že závažné bylo možnost stanovení hormonů. Když já jsem promovala, tak tato možnost daleka ještě nebyla. Později byly objeveny metody, byly objeveny radioimunoseje i pak další metodiky. Čili my jsme se už později mohli opřít o stanovení hormonů, pak jsme ale museli pochopit, čím je ten výsledek ovlivněný, které stavy nemoci nebo zdraví ten výsledek ovlivňují a ten celý vývoj, pokud bych se věnovala tomu onemocnění štítné žlázy, vyústil v tom, že my opravdu jsme schopni aktuálně toho pacienta ohodnotit, jestli tam hrozí nějaké nebezpečí rozvoje choroby nebo jestli už ji prodělal, jak bude vypadat to onemocnění do budoucna. A k tomu tedy bylo provedeno řada metod. Snad bych připomněla ještě tedy tenkojehlovou aspirační biopsii štítné žlázy, která se rozvíjela úspěšně od 70. let a kterou zpočátku patologové nevěřili, protože říkali, my musíme vidět celý orgán a histologii, nejenom jednu buňku, ale my jsme zase říkali endokrinologové, i ty 1 nebo 10 buněk nás informují. A tato tenkojehlová aspirační biopsie vyústila v to, že jsme schopni říct si v té štítné žláze, pravděpodobně je nádor, nebo je tam zánět, nebo jsou to pouze degenerativní změny. A to vyústilo v to, že někteří pacienti jsou až přediagnostikováni. Anglicky se používá termín overdiagnosis a overtreatment, že jsou někdy léčeni až zbytečně. Takže tam až vlastně ta medicína může dojít, ale podle mého názoru vždycky je potřeba vědět, jestli ten člověk nějakou chorobu má, jestli se má léčit nebo jenom sledovat.
Když jste začínala, jaké to bylo? Protože vedle vás těch žen moc nebylo. Byla jste spíš v mužském kolektivu a byla to doba, kdy ženy asi zejména v tomhle oboru nebyly moc často připouštěny ke slovu, aby řekly svůj názor, ne?
Ano, přesně jste to vystihla. Já jsem studovala v době, kdy přednášely na lékařské fakultě osobnosti, které byly respektovány nejenom tedy svými podřízenými, ale mediky. A samozřejmě všechny skutečnosti se různě komentovaly, ale vždycky byl respekt k tomu šéfovi ústavu. A byl to člověk, který byl vědcem ve svém oboru. Studentek, myslím, že mohlo být tak asi 20%, když jsem já studovala, možná, že i víc. Dneska je 75% žen na lékařské fakultě Karlovy univerzity a tedy muži jsou v menšině dnes. My jsme věděli, že nebudeme mít žádné výhody, že se musíme absolutně rovnat mužům a možná, že musíme ještě přidat trošku víc, protože tehdy se na ženy přece jenom pohlíželo jaksi jako spíš na asistentky, ne jako vedoucí pracovnice. Ale musím přiznat, že i v mém oboru tehdy, tedy v medicíně, byly velice schopné ženy a vedly ústavy.
Paní docentka Zdenka Límanová je hostem na Radiožurnálu. Povídáme si o štítné žláze. Zmínili jsme letošní týden žlázy, který se věnuje hlavně těm poruchám těhotenství. Když bych se zeptala ještě trošku obšírněji k tomuto tématu, tak je pravda, že většina těch porodů, kdy ta žena má problémy se štítnou žlázou, končí císařským řezem, anebo je to jeden z takových těch nejčastějších mýtů, se kterým se setkáváte?
Já bych spíš asi řekla, že to budou mýty. Pokud se nám daří ženu zachytit v začátcích těhotenství, má onemocnění štítné žlázy a je správně léčena, tak není žádné riziko v průběhu těhotenství ani porodu. Může se stát, že ta žena není nebo nemůže být dokonale léčená, to je situace se zvýšenou činností štítné žlázy, nebo ta žena nespolupracuje, nebo musí brát vysoké dávky léků, které by ten plod mohly poškodit, tak tam někdy je indikován císařský řez, aby se tedy to dítě nebo to riziko té tyrotoxikózy snížilo. Ale jeli, spíš se jedná o sníženou činnost štítné žlázy, jeli ta žena správně léčena, tak to riziko není.
Když to shrnu, tak štítná žláza má jednak tedy významný vliv na vlastně schopnost otěhotnět, jednak na průběh toho těhotenství, jak jste říkala, tak teď i tedy porodu a také na ten psychický vývoj dítěte. Jak spolupracujete, nebo jak s vámi spolupracují, nebo jak jsou už v tomto vlastně edukovanější praktičtí lékaři? Protože tam je ten základ toho, ne?
Děkuji za tuto otázku. Já bych ráda všem praktickým lékařům poděkovala. Já si myslím, že zvlášť ta mladší generace se velice o problematiku těhotenství a štítné žlázy zajímá. Možná, že je to dáno i tím, že většinou praktickými lékařkami tedy jsou ženy a mají proto větší pochopení. Vedení praktických lékařů nás často oslovuje, abychom přednášeli, psali články, čili praktický lékař je takovou tou naší cílovou skupinou. Jenomže podle doporučení ženy těhotné přicházejí k praktickému lékaři v těhotenství až ve druhé polovině, což je poměrně pozdě. Ale aktivně mohou praktičtí lékaři již před otěhotněním ženy poučovat, protože znají mnohdy rodinu, znají babičky, matky, tak mohou je upozornit, až vaše vnučka bude čekat miminko, pošlete jí k vyšetření. A další možnost je, že i ty těhotné nebo plánující těhotné si mohou vyžádat vyšetření a mohou si ho sami zaplatit. Ta cena bude kolem nejvýše 700 korun, čili nebyla by to taková suma, aby sami v zájmu vlastního zdraví ty budoucí těhotné ženy se s praktickým lékařem na tom vyšetření domluvili, kdyby to nehradila pojišťovna.
A paní docentky Límanové, se ptáte na té naší známé adrese Radiožurnálu. Zdraví vás paní posluchačka Marie a ptá se paní docentko, jestli se zkoumá vliv hormonální antikoncepce na onemocnění štítné žlázy, potažmo tedy potom na vývoj plodu. A píše, nemá zvýšení hladiny jednoho hormonu vliv na ostatní?
Tak co se týče antikoncepce a onemocnění štítné žlázy, asi si nevybavuji nějaký konkrétní článek, který by toto zkoumal, ale víme, že pokud je ta funkce štítné žlázy v zásadě v pořádku, tak to vliv nemá, ale samozřejmě rozkolísání třeba hormonů pohlavních, to znamená estrogenu nebo testosteronu, může ovlivnit i hladinu hormonů ostatních. Takže samozřejmě je zájem, aby byly všechny hormony v pořádku. Chybí-li nějaký jiný hormon, tak ho, pokud je potřeba, dodáváme. Takže abych odpověděla, antikoncepce na funkci štítné žlázy vliv nemá.
Co umělé oplodnění?
Ale při umělém oplodnění, pokud žena podstupuje stimulaci třeba vajíček, plánuje se odběr vajíček nebo se připravuje k oplodnění a dostává vysoké dávky estrogenu, tedy ženských hormonů, tak to může mít vliv na funkci štítné žlázy. S tím se i setkáváme a samozřejmě ty publikace také jsou.
Další dotaz, který přišel, píše posluchačka, která užívá hormon štítné žlázy, její 62 let a má sníženou funkci. A ptá se, jestli jsou nějaké seznamy doporučovaných, případně zakázaných potravin tady pro tu nemoc. Jestli vůbec něco takového existuje?
Já myslím, že seznam asi nebude, nejsem si jistá, jestli se dá najít na internetu, ale mohu konkrétně říct, že rostliny typu brasika, to znamená brokolice, zelí, karfiol, až a tam patří asi i další zeleniny, mohou blokovat syntézu hormonů štítné žlázy, ale tyto rostliny, kdyby se jedli opravdu v nadbytku, velké množství může způsobit snížení funkce štítné žlázy. Dalším tedy nerostem je jod, který zásadně potřebujeme, denně potřebujeme určité množství, v těhotenství se jod dokonce musí zvyšovat, ale jeho nadměrné množství může způsobit onemocnění štítné žlázy a to jsou řasy, v lékárně se prodávají jako kelp a pro populaci, která není zvyklá tyto potraviny běžně jíst, u citlivých osob zase může vyvolat poruchu štítné žlázy. A pak je také soja, která má mírně estrogenní účinky a také zase u určitých citlivých osob může vyvolat poruchu štítné, funkce štítné žlázy. Takže to jsou takové ty tři hlavní skupiny.
Když jste zmínila tu brokolici a to zelí a ten karfiol, pěstujete něco z toho na své zahradě?
Já musím přiznat, že ano, já jsem takovej amatér a pro mě pobyt v přírodě a na zahradě je nesmírně potřebný, takže pěstuju a já sama o sebe nazývám králíkem, protože zeleninu vůbec mám hrozně ráda, ale určitě nikdo z nás nejí v nadbytku tyto rostliny.
Co nejčastěji pěstujete? Rajčata, okurky?
Víte, to pěstování zeleniny je spíš takovej byprodukt. Já si myslím, že prostě pobyt v přírodě, ať už pěstuju to, či ono, je pro mě takovej osvobozující, takže to, co zasadím bez nějakého výběru, ale nějak systematicky určitě ne.
Manžel má proto pochopení? Po kolika? Po 57 letech manželství?
Teď budeme slavit 57 let. Manžel má proto pochopení, ale musel se k tomu vychovat. Jako mladý muž, ne.
Další dotaz pro mého dnešního hosta, paní docentku Zdenku Límanovou. Píše tady paní posluchačka Monika, že bere hormon štítné žlázy 75 a její endokrinoložka jí říká, že je to na celý život, že není možné, aby ty hodnoty se zlepšily a píše, že má sníženou funkci štítné žlázy. Neexistuje opravdu jiná možnost, než to doživotní braní léků? Ptá se.
Dobrý den, já myslím, že paní posluchačka má štěstí, že má toto onemocnění. Je to skutečně na celý život, ale ta léčba té choroby je velmi jednoduchá, spolkne pravidelně tabletku určité síly a ta nahradí produkci štítné žlázy, která nepracuje nebo pracuje jenom částečně. Já říkám, že má štěstí, protože jsou daleko složitější choroby, které se ne tak snadno léčí. Takže již 100 let je vyvinut chemický čistý preparát, více než 150 let už se ta štítná žláza léčí, dříve vlastně produkty sušené štítné žlázy ze zvířat, ale dneska už je to čistě syntetický preparát, který neškodí a alergie v podstatě na něj není, to je zcela výjimečné. Takže ať se smíří s tou skutečností, nebojuje proti tomu, neskouší ubírat dávku, protože ten lékař může posoudit přesně, jestli užívá správně nebo ta dávka vyhovuje. Ať se s tím smíří, nemá význam proti tomu bojovat.
V té souvislosti s tím týdnem štítné žlázy, o kterém jsme tady už mluvili, který se věnuje zejména poruchám v těhotenství, tak je tady možnost, čím můžeme vlastně pomoci zlepšení té funkce štítné žlázy během těhotenství nějaké léky nebo nějaké alternativní prostředky?
V těhotenství doporučujeme dostatečné množství jodu, to je taková zásada, protože jod je stavebním kamenem hormonu tyroxínu a toho jodu ale má být správné množství, ani ne málo, ale ani ne mnoho. Takže jestliže předpokládáme, že příjem denní je asi 150 mikrogramů, tak se v tom těhotenství přidává 100 až 150 mikrogramů. To si nikdo neumí představit samozřejmě, takže v těhotenství se doporučuje brát buď jodit v tabletkách, který může předepsat lékař a praktický lékař nebo endokrinolog nebo gynekolog a nebo jsou vitamíny s určitým obsahem jodu, které si ta žena tedy kupuje.
Co byste ve svém oboru ještě chtěla vidět na vlastní oči?
zase jste mě zaskočila otázku. Já vždycky cílevědomě směřuju k nějaké oblasti a jestli se mi podaří tu oblast nějak trošku dořešit, tak pak přeskotačím na nějakou další oblast, takže když teď se věnuju tomu těhotenství, tak asi bych byla hrozně ráda, kdyby se uskutečnil ten univerzální screening, to znamená, aby všechny těhotné ženy prošly správným vyšetřením na štítnou žlázu a aby nebyla jediná žena, u které se zjistí, že ta pozdě, že ta porucha štítné žlázy je a že mohla být léčena a vše mohlo probíhat lepší. Takže asi ten screening onemocnění štítné žlázy. A tak, aby byl placen pojišťovnou, aby byl správně fungující.
Tak to vám také přeju. Děkuji za rozhovor. Naším dnešním hostem byla paní docentka Zdenka Límanová.